Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, du har trykket play på, det er en episode, hvor jeg er en lille bit smule mere ude på dybt vand, end jeg plejer, fordi i den her udgave, der handler det om spiritualitet. Og grunden til, at jeg siger, at jeg er ude på dybt vand, det er, fordi jeg anser ikke mig selv som et særligt spirituelt menneske. Jeg kommer også til at sige det i selve introduktionen af aftenens gæst. Det her, det er egentlig bare mig, der introducerer interviewet, efter det er blevet lavet. Og jeg anser mig selv for ret gennemsnitlig. Jeg tror på det, man kan se. Jeg tror på ikke noget liv efter døden. Jeg tror ikke på reinkarnation. Jeg tror på, at der er tilbud en gang imellem i Netto og Føtex og fødselsdag et par gange om året. Jeg tror på verden. Den er, som den fremstår lige nu her. Jeg er ikke sådan på den måde spirituel. Men derfor har jeg også glædet mig til at tale med den her gæst, som har været forbi studiet. Rikke Hertz hedder hun. Hun får en ordentlig præsentation selve i interviewet, men hun er spirituel vejleder, og hun har været spirituel i omkring 13 år. Og det er virkelig spændende at få lov til at tale med en, og også stille nogle lidt uddybende spørgsmål til de her ting, som jeg grundlæggende har svært ved at tro på. Men jeg går ind til det med et åbent sind, når jeg møder folk som Rikke. Og jeg synes, at alt andet lige, det er altid spændende at få udfordret sit verdensbillede. Så jeg håber, uanset hvor du ligger henne på det spirituelle spektrum, at du er med på det samme. Her kommer i hvert fald min snak med Rikke Hertz. Og hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden med tingene, så husk, der er altså mange gæster, der besøger Aftenklubben i løbet af sådan en uge her. Så hvis ikke du hører det om aftenen mellem kl. 21 og 22.30, så kan du altid finde en masse spændende snakke som podcast inde på Radioplay, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Her starter i hvert fald min snak med den spirituelle vejleder, Rikke Hertz.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om åndelighed og spiritualitet. Fordi uanset, hvordan man ser sig selv og åndelighed, hvis man ser sig selv, hvis man definerer sig selv som åndelig eller spirituel, uanset om man gør det eller ej, så er det altså vigtigt for mange mennesker. Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet fra marts i år, som er den hidtil største undersøgelse af åndelige og eksistentielle behov, så har danskere i høj grad behov for åndelighed. I undersøgelsen, som har titlen Spirituelle behov i Danmark, der svarede over 80%, at de den sidste måned havde oplevet mindst et stærkt eller meget stærkt åndeligt behov. Men hvad er det egentlig, folk efterspørger? Hvad er det, folk kan mangle, og hvordan er spiritualiteten i Danmark? Det er noget af det, det skal handle om her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af en, som er en af de førende spirituelle rådgivere herhjemme. Hun hedder Rikke Hertz. Og Rikke, du sidder herover for mig. Velkommen til god aften.
Tak, Daniel.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen om åndelighed og spiritualitet. Og du er ude med den her bog, der hedder Bevidsthed, og det kommer vi også forbi, sådan hvad bevidsthed betyder for dig. Mm. Men inden vi kommer til alt det, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg er så taknemmelig og glad, og jeg føler, at der er sådan noget lys her i både sådan fysisk form, men også sådan noget mere håb. Der er noget, der lyser op. Trods at man måske kunne have det sådan, men der er så meget ulykke, men så er der bare alligevel noget mere lys og håb, og jeg kan mærke det på min energi, og jeg kan mærke det på de mennesker, som jeg ser, at der er lidt mere lys. Har du det ikke også sådan, Daniel?
Jo, jeg tænker, det er sommeren, der er på vej.
Ja.
Jeg glæder mig til det.
Det er nok det.
Ja.
Men jeg tror nu også, at der er lidt mere end kun, at det var sommer, fordi der var også corona på et tidspunkt, der var det også sommer, og der var det helt af helvede til.
Ja.
Ikke? Så, jeg føler, at der er noget mere i den alkemi. Men jeg har det rigtig godt, og tak for at spørge.
Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man nu tænker, Rikke Hertz, hvem er den nu egentlig, hun er? Og hvis der er noget, du gerne vil tilføje, hvis der er noget, du tænker, vi kan da godt lige have noget krymmel her, så må du lige række hånden op, ikke? Men ellers så tænker jeg lige at præsentere dig ud fra noget tekst her.
Mm-hmm.
Rikke Hertz, du er Danmarks førende spirituelle rådgiver. Du bruger klavoyance og intuition til at rådgive andre i din virksomhed. Du har medvirket i tv-programmer, podcasts og skrevet en lang række succesfulde bøger om spiritualitet. Og så laver du også foredrag for fulde huse i hele Danmark. Og du er altså ude med den her nye bog, som du har skrevet sammen med Anders Hansen. Og bogen, den hedder Bevidsthed. Lev dit liv med en højere bevidsthed og større succes.
Ja, jamen tak for sådan en fin introduktion.
Jamen det passer mig godt. Hvordan havde du det egentlig? Apropos, nu nævnte du lige corona.
Mm.
Jeg er lidt nysgerrig. Som en, der connecter med folk, som en, der går op i bevidsthed og spiritualitet. Hvordan var coronaperioden for dig?
Forfærdelig. Jeg lå på min sofa og suttede på min tommelfinger i fosterstilling.
Okay.
Og jeg havde det forfærdeligt. Og jeg synes, det var svært, og jeg synes, det var svært på mange planer. Både sådan helt eksistentielt med min virksomhed. Så det var rigtig svært, at jeg ikke måtte være tæt med min kære. Jeg synes, det var ulykkeligt, at der var så mange, der gik rundt og var ensomme, som jeg ikke kunne gøre andet for end at sidde og lave nogle gratis live-meditationer. Eller sådan. Men alt det der teknologi, jeg er vant til at sidde med folk og mærke folk og kigge dem i øjnene og give dem et kram. Og, altså, ja. Så, og så min mand, han er i lufthavnen, så vi var bare udfordret af det. Og så da jeg havde fået kommet forbi det, så begyndte jeg sådan at se nogle gaver i det, og så har jeg sådan senere set, at der var nogle meget smukke bevidsthedsudvidende indsigter for mig. Jeg blev i hvert fald mere bevidst om nogle ting, og jeg fik kontakt til nogle behov hos mig, som jeg egentlig ikke havde haft givet energi og fokus. Så det blev en sådan retrospektivt en tid, hvor jeg også følte, at der var noget, der fik lov at vokse og få næring, og at jeg også blev meget mere taknemmelig for det, jeg har, og endnu mere ydmyg for, hvor vigtigt det er, at vi mennesker, vi connecter med hinanden, og rører ved hinanden, og er sammen om kunst og musik, og ja, at det er det mærkbare, der er det alt afgørende, og ikke det målbare.
Det lyder ikke så meget anderledes, end det, som mange andre har sagt, når jeg har talt med dem, at det er det der med, at man har ændret perspektiv på nogle ting, man måske har fundet ud af, at man skal omstrukturere nogle ting i sit liv, og har fået nogle andre prioriteter. Det lyder meget som det, som mange af dem, som jeg har talt med, i hvert fald også har sagt der. Mm. Vil du ikke fortælle lidt om dit verdensbillede, dit perspektiv på tilværelsen? Fordi som spirituel rådgiver, så tænker jeg, så må du have et syn på verden, der ligger lidt fra mit. Fordi jeg kan lige så godt sådan lægge svisken på disken og sige, jeg er nok typen, jeg tror på de ting, videnskaben kan måle. Jeg tror på de ting, som linealer måler. Jeg tror på den virkelighed, der fremstår lige foran øjnene for mig. Jeg tror ikke på, at der er et liv efter døden. Jeg tror, jeg er meget ateistisk, og jeg føler mig ret gennemsnitligt i forhold til det verdensbillede, jeg har.
Nå, fedt.
Ja.
Og dejligt.
Ja, og det er jo sådan set ikke for at sige, at der er noget, der er rigtigt eller forkert, men det er bare, når vi så har, når du så sidder her som spirituel rådgiver, hvor er det, du tror, at dit verdensbillede adskiller sig fra mit, eller sådan det gennemsnitlige for nogen, der ikke tror på, at der er mere mellem himmel og jord?
For det første, så vil jeg sige, jeg tror også rigtig meget på videnskab. Jeg tror også rigtig meget på det, vi kan se. Jeg tror også på det, vi kan måle, men jeg tror også, ud over det, på det, vi kan mærke. Og det, som så ikke er så målbart i en fysisk form, men som er det her med at kunne mærke en energi, eller mærke en kemi, eller at fornemme noget sådan rent intuitivt, det er måske ikke noget, man kan sådan bevise, men man kan sådan fornemme det. For eksempel sådan noget som at være forelsket, det er lidt svært at bevise, men vi er det, og vi kan mærke det. Så for eksempel det der med at mærke en energi i et rum. Alle kan mærke, om der er en god energi eller en dårlig energi, og det er lidt svært at definere, men det tror jeg også på. Så lige ud over det verdensbillede, Daniel, som du beskrev, med, som var dit udsyn, så tror jeg også på liv efter døden. Men jeg tror ikke på liv i den form, at der vandrer fysiske versioner af os rundt, men at vores bevidsthed er faktisk den del af os, som ikke dør, som kroppen gør, men som kan leve videre i en dimension omkring os.
Okay, og så er vi måske nærmest allerede ved bogen, som du er med, der hedder bevidsthed, ikke?
Yeah.
Fordi hvad er det så bevidsthed er? Hvis du siger, at der er noget, der overlever efter os, der er et eller andet form for liv efter døden, som hænger sammen med vores bevidsthed. Hvad er bevidsthed så? Fordi det er faktisk meget sjovt, at jeg talte med Søren Overgaard, som er sådan en filosof fra, jeg mener, det var Københavns Universitet, ja, talte med ham for nylig i det her program, fordi han var ude med en bog, der handlede om bevidsthed. Og selv inden for den verden, så når man forsker i det på et universitet, så kan det være svært præcis at definere. Så det er et ret interessant begreb, det er et ret interessant område. Hvad er bevidsthed i din optik?
I min optik, der er bevidsthed den del af os, som ikke er vores fysiske krop og legeme, og som sådan set er den del, som gør, at vi har liv i øjnene. Fordi du kan sige, når vi dør, så ligger jo det hele der endnu. Der ligger ligesom fysisk krop og en hjerne, men der er noget, der er forsvundet. Så hvad er det så, der er forsvundet? Og det er, i min optik, bevidstheden. Jeg kan godt lide at kalde det sjælen. Og der er en masse, der har lavet forsøg med det her, man har haft. Mennesker, der har ligget, der skulle gå over og dø, og så har man ligget på en vægt, og så har man faktisk set, at i det øjeblik, at livet forsvandt i øjnene, så varede vægten 0,195 gram mindre. Og det var sådan ret konsistent, så man kunne sige, måske er vægtfylden på bevidstheden så den her 0,195 gram, og så er det også det der liv, der er i, at vi kan kommunikere med hinanden. Og den har ikke nogen fysisk form, men det er ligesom en energi, som altså er muligt for mig, og egentlig også for dig, Daniel, og for alle, at kommunikere med. Og den måde, som jeg definerer bevidsthed på, det er også, at det er også noget, der ligesom ikke kun er til stede i en fysisk krop, altså at man ikke kun kan få kontakt til din fysisk krop, men det, man kan kommunikere med det også uden for en fysisk krop. Og så er det noget, som alle har, og man har forskellige grader af det, man har forskellige stadier af det, og at det er noget, som er således, at når man først er bevidst om noget, så kan man ikke være bevidst om det. Som min gode medskribent på bogen og ven, Anders Hansen, han siger, det svarer til. Bevidstheden svarer til, at hvis du først er blevet bevidst om noget, så er det ligesom, at du ikke kan putte en kylling tilbage i ægget. Ikke? Og at for mig, der er bevidsthed noget, der er blevet studeret og undersøgt, altså tilbage af Freud og Jung, og i alle perspektiver, i religioner, i psykologien og i hele den her nærmest naturvidenskabelige del, har man jo også undersøgt det. Blandt andet en fantastisk neurokirurg, der hedder Eben Alexander, som havde sådan en nærdødsoplevelse. Han har studeret det, fordi han har sådan, jeg ved alt, hvad der foregår inde i den hjerne, så jeg ved også, at jeg var bevidst, men min hjerne kunne ikke være bevidst. Så jeg ved, at der er en adskillelse mellem de her lemmer, om du vil. Ikke?
Hvor meget betyder dokumentationen af noget, fordi nu nævnte du den her undersøgelse med,
ja, med vægten.
Med vægten, ja. Mm-hmm. Og den har jeg nemlig også hørt, fordi jeg er en kæmpe filmfan. Og jeg kan huske, der var den film, der hed 21 Grams med Benicio Del Toro, og jeg tror, det var Naomi Watts og Sean Penn, der udkom i omkring starten af nullerne, som handlede om, grund til, den hed 21 gram, var fordi den byggede på lidt den samme undersøgelse, og sagde, at det var 21 gram, der forsvandt, når livet, eller når en person døde. Mm-hmm. Og jeg kan bare huske, at jeg undersøgte bagefter og fandt frem til, at det Der var en forklaring på det, der sagde, at det er mange år siden, man har lavet den undersøgelse. Mm. Ikke? Og jeg tænker, uanset hvad, når man har at gøre med den type af undersøgelser, der prøver at beskrive noget, der er åndeligt, så er det kan altid være fejlbehæftet.
Ja, ja. Ja.
Og jeg kan ikke huske den undersøgelse, jeg lige refererede til, så jeg kan ikke linke til den.
Nej,
men jeg er bare nysgerrig. Når du skal prøve at forholde dig til den virkelighed, som du oplever med åndelighed og spiritualitet, hvor vigtigt er det så, at der er en bekræftelse fra videnskabens verden?
Altså, jeg oplever jo faktisk, at videnskaben er begyndt at kombinere de her perspektiver. Så det er, altså, lige nu, sådan som du stiller spørgsmålet, Daniel, eller sådan som vi sætter det op, så sætter vi det op som et modsætningsforhold. Men det er ikke et modsætningsforhold. Det er faktisk sådan, at der også er masser og masser af videnskab i. Altså, nu kan du sige, Syddansk Universitet lavet en kæmpe undersøgelse. Jeg har for nogle faktisk flere år siden været med i sådan en postdoc, altså som er en overbygning på en doktorafhandling omkring spiritualitet. Så det er bare her i Danmark, men der findes altså så mange universiteter i blandt andet USA, er de helt vilde, der simpelthen forsker i både i de her nærdødsoplevelser, i de her reinkarnationsoplevelser, altså hvor de går ud og undersøger små børn, der sidder og fortæller om deres oplevelser, hvor de har været før, går ud og simpelthen dokumenterer, at det er fakta, det er den her lille dreng på 5 år, han har siddet og sagt, at han hed noget andet, han boede der, han havde fødselsdag den dag, hans mor hed det, han lavede det, og simpelthen identificeret den her tidligere menneskes liv, som kommer ud af en dreng, der bor i en stat et helt andet sted i USA, og som i hovedet ikke aner noget som helst om noget, men han sidder bare og fortæller om det. Ikke? Der findes i dag så meget bevis omkring altså cellerne, vores krops cellers intelligens. Bruce Lipton, en kendt cellebiolog, fandt jo ud af, at der er en sammenhæng mellem vores bevidsthed og vores celler. Altså, det er lige sådan kort forklaret noget, der hedder epigenetik, og det er baseret på, at han siger, at alle celler bliver påvirket at det er omgivelser, de er i. Og det vil sige, hvis du er bevidst om, hvad det er for nogle omgivelser, du har, altså, du placerer dine celler i, hvad tænker du, hvad føler du, så har det en direkte påvirkning af, hvordan dine celler de udvikler sig. Så det linker han over til hele nocebo og placebo-dokumentationen, hvilket der også er kæmpe studier i, hvor læger sidder og forsker i,
ja.
At det er jo helt vildt, mand. Hvis jeg kommer ind i en hvid kittel og siger til patienten, jeg er jo læge, jeg er jo overlæge, og nu skal du høre, når du får den her pille, så får du det meget hurtigt meget bedre. Og så tager de en kalkpille, og så falder alle deres tal, og du ved, det hele stabiliserer sig. Men det var bare en kalkpille. Mm. Altså, og du ved...
Det er altså også vildt. Jeg har hørt mange af dem der. Det er nogle vilde ting, at bare fordi man tror, man tager en pille, der hjælper for noget, så virker det ved tankens kraft.
Ja, og vil du høre et vildt studie, der er blevet lavet? Det er så godt nok det er det længste placebo-studie, man har lavet i USA, hvor at det er en kvinde, der er virkelig, virkelig, virkelig altså handicappet af Parkinson. Og hun kommer så med i et forsøg, hvor de siger, at vi tager nogen ud af den her gruppe, som vil blive opereret og få sprøjtet stamceller ind i din hjerne, der hvor du ikke producerer dopamin, som er det, der er årsagen til, blandt andet, du har Parkinson. Og nogle af jer får indsprøjtet stamceller, og nogle af jer får ikke noget. Og den her kvinde, hun er altså helt, hun kan ikke noget, hun ligger nærmest bare på gulvet, ikke? Og hun er sådan ret ung, 40'erne, midt 40'erne eller sådan noget. Og hun kommer så... ind og få lavet den der operation, og kommer du ved, ind på operationsstuen og bliver opereret og sprøjtet ind i hjernen og alt det der. Og bagefter operationen, så bliver hun bare sådan, wow, hun begynder at kunne skøjte igen og vandre, og hun er bare sådan, jeg er helbredt. Ikke? Mm. Og så går der et helt år, og det er derfor, det er det længste studie, det går et helt år, før hun kommer til en opfølgning. Og så siger hun så, jamen jeg blev jo opereret, jeg var jo en af dem, der fik de stamceller, og ja, og prøv at se, mit liv er jo bare totalt kommet tilbage, og... Og så siger de, jamen, nu skal du høre, du er en af dem, der ikke fik stamceller. Ved du også, hvad der sker?
Jeg kan næsten forestille mig det, at det
går
ned bak.
Der går ganske kort tid, så hun totalt syg igen. Det, der jo er det interessante med den bevidsthed, det er, at hun tror, hun er blevet opereret. Men hun er det ikke. Men hendes krop reagerer, som om hun er det. I det øjeblik, hun får en bevidsthed, der hedder, jeg har ikke fået det der, som skulle virke. Så går hele systemet ned igen. Og det synes jeg er så vildt et eksempel på placeboeffektens kæmpe virkning, men også hvordan tankens kraft i forhold til Bruce Lipsons celleintelligens, altså hvordan så cellerne responderer i kroppen.
Mm.
Og så sidst men ikke mindst, bevidstheden. Så det her, det er måske et langt eksempel, men det er i hvert fald så et eksempel på, hvordan at vi mennesker, hvis vi ikke er bevidste, så kan vi faktisk tænke os syge, men vi kan også tænke os raske. Men, eller vi kan forhåbentlig tænke os raske. Og vi kan også have et miljø i os, som gør, at vi går rundt og lider, og føler os som et offer, og føler os som, om jeg er adskilt fra hele verden, og verden er også mod mig, og altså at være et stadie, hvor vi lider i livet.
Mm.
Og mit formål med at kaste lys på spiritualitet og bevidsthed, det er, at jeg jo bare så gerne vil have, at vi skal vide, at der er en mulighed for, at vi skal ikke lide, men vi kan nyde livet. Fordi vi har faktisk alt det, der skal til, for at vi kan gøre det. Vi har en mega kraftfuld bevidsthed. Vi har en sjæl. Vi har altså nogle ressourcer i os, der er så... altså, overdrevet vilde. Og hvis vi bruger det rigtigt, med den rigtige viden og den rigtige bevidsthed, så behøver vi ikke at have et liv, der er i lidelse, og hvor vi er et offer for alt muligt. Dårlig kantineordning, og bussen kom for sent, og det er jo også bare så uretfærdigt, at jeg bor her, og min nabo må spille høj musik, og altså, hvad vi nu kan være et offer for, ikke? Mm. Og det, der er helt særligt, det er, at når vi begynder tage de her greb i anvendelse og bruge den her bevidsthed, jamen så kan vi transformere livet på et knips. Fordi det handler simpelthen om, hvad vi fokuserer på, og hvad vi bruger den her ressource, som vores bevidsthed er, til. Fordi vi kan ikke tænke på to ting samtidig. Så det vil sige, hvis vi vælger, hvad vi vil tænke på og fokusere på, og bevidste om, jeg har et valg om, jeg kan skifte ud. Det er ikke sådan, at tankerne styrer mig, jeg kan styre mine tanker. Jeg kan bestemme, hvad jeg vil tænke på. Jeg kan bestemme, hvor længe jeg vil være i en tanke, der hedder, det er også synd for mig. Eller om jeg vil skifte til et bevidsthedsstadie, hvor jeg rent faktisk nu er klar over, at jeg kan skabe mit eget liv.
Så hvis du, bare lige for at hive fat i nogle af de eksempler, du kom med her. Lad os sige, du kommer på en arbejdsplads. Du bliver ansat et sted, hvor der er en dårlig kantineordning, og der er lange køer til arbejdet. Bare for at nævne nogle af de eksempler, som jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til. Så hvad er det, du gør, altså, hvis du siger, at du kan bruge din bevidsthed til at ændre det? Så hvad gør du, hvis det er noget
sådan helt konkret, så kan du sige, jamen, altså, vil du sidde og fokusere på, at kantineordningen er dårligt, og føle det sådan, at det er uretfærdigt, og synd for dig, og at nogen er nogle rigtig dumme svin, og de laver så dårlig mad? Eller vil du skifte dit perspektiv til at sige, hvor er jeg egentlig bare taknemmelig for, at jeg har et arbejde, hvor vi får mulighed for at få noget mad, men jeg kan også vælge det fra. Så hvis jeg synes ikke, at det passer til min smag, så kan jeg jo heldigvis bare tage mit eget mad med. Vi kan vælge, om vi vil sidde og bruge vores gode energi på at have ondt af os selv over, at den trafikkø, altså, vi kan være taknemmelige for, at vi overhovedet har en bil. Vi kan være taknemmelige for, at vi er et land, hvor trafikken, man kan regne med trafikken, hvor der overhovedet er veje. Altså, vi kan flytte vores fokus til noget, hvor vi ikke er i lidelse, men hvor vi er i mere taknemmelighed og tilfredshed og nydelse. Og på den måde vil vores perspektiv i livet jo, vi vil jo dukke op i livet på to helt vidt forskellige måder. Og vores overskud er jo helt åbenlyst, helt i bund, når vi har ondt af os selv, og det hele er noget lort, til at være i overskud, når vi har taknemmelighed og glæde og følelse af at have kontrol over vores eget liv. Ikke?
Det er virkelig fedt, du er her. Jeg er virkelig glad for, at du er her og at tale om de her ting, fordi det er... Det er både noget, der er sådan lidt lavpraktisk, det her med, hvordan man ser på verden konkret, og så er der de her store tanker, og jeg synes jo, det her program er fedt, fordi det kan rumme begge dele. Og du nævnte her tidligere det her med, at du tror på et form for liv efter døden. Og det vil jeg ønske, jeg gjorde, fordi det er da en rar tanke, ikke?
Men det kan jeg hjælpe dig med meget hurtigt. Med at opfylde det ønske, Daniel.
Hvordan det?
Jamen, det er jo fordi, du er så dejlig, fordi du er så positiv og nysgerrig, men du har bare brug for at få dig nogle beviser, eller du har brug for at få nogle referencer, som du ligesom kan forholde dig til og genkende. Og det er da klart, det er da naturligt, at vi har brug for det for at overgive os til noget. Vi gider da ikke bare overgive os, fordi nogen sidder og siger sådan, nu skal du bare høre, der findes noget. Så det er en helt naturlig kraft. Så det, du jo blot mangler, det er jo at have en reference og en forståelse for, jamen, der er noget, der har været før.
Og hvad mener du med reference?
Det er for eksempel en genkendelse. En reference kunne være sådan, at jeg for eksempel stillede en på dig, og så kunne jeg fortælle, hvad du har været i dit tidligere liv, og hvad du havde været for et menneske, hvor du havde boet, hvad du havde haft af nogle oplevelser, hvordan du var kommet afsted herfra. Og så ville du kunne mærke en resonans. Du ville måske underkøbet kunne se det for dig. Du ville kunne genkende det. Du ville føle sådan... Ej, hvordan kan man så sige det, fordi du er egentlig præcis sådan der, jeg har det? Og så vil du sige, okay, ja, jamen, der var hun nok bare heldig. men lad mig lige høre lidt mere. Og så vil du måske få lyst til at undersøge det lidt mere, og så vil du begynde at læse nogle af de der studier, som jeg fortalte om før med ham drengen der på 5 år, der jo pludselig kan sidde og forklare alle de her ting om en tidligere inkarnation. Så vil du måske begynde at have det sådan, wow, jeg har bare aldrig dobbeltklikket på at blive mere oplyst omkring det. Fordi mit liv har jo handlet om alle mulige andre ting. Jeg har interesseret mig for film, eller jeg interesseret mig for musik. Så ved du hvad, jeg har faktisk bare ikke lige orienteret mig mod tidligere inkarnationer. Så derfor har jeg bare valgt at sige, det tror jeg ikke på. Men i virkeligheden kunne man også formulere det sådan, jeg ved ikke så meget om det. Altså, det var bare en formulering, du også kunne vælge at sige, ved du hvad, jeg har ikke klikket på det, jeg ved sgu ikke så meget. Jeg har ikke åbnet mailen.
Nej.
Jeg har ikke åbnet vedhæftede filer, du. Jeg har fået mailen, men jeg har ikke åbnet de vedhæftede filer. Godt. Ved du hvad, Daniel, vi dobbeltklikker på filerne, og så ser vi, at der lå faktisk 400 vedhæftede bevisførelser på, at der var liv før, og der kom også liv efter den her inkarnation.
Hvornår begyndte du at sådan se og acceptere det her verdensbillede, som du beskriver her, hvor der er et liv efter døden, og der var et liv før det liv, vi har nu? Er det noget, du altid har troet på og altid har accepteret?
Nej. Fordi jeg havde ligesom dig, jeg havde sgu ikke åbnet. Jeg havde fået mail, men jeg havde ikke åbnet filerne. Jeg havde ikke åbnet de vedhæftede filer. Så jeg kommer i kontakt med det i forbindelse med en meget stor livskrise, jeg har. Og der kommer jeg hen til en klavoyant, og hun siger sådan til mig, jamen Rikke, jeg vil lige sige, at, at jeg er jo fra Korea. Jeg har fundet ved siden af en skraldespand ud i Korea, adopteret her til Danmark, så jeg kendte ikke mit ophav. Jeg kender ikke mine biologiske forældre. Jeg ved ikke, hvad min fødselsdato er. Så du ved, jeg kommer hen til hende her klavianten, og hun siger så, jeg har en fornemmelse her, og jeg har kontakt med din biologiske far. Og han viser mig noget omkring din start på livet. Og du kan sige, det er jo meget bevægende og overvældende, og måske også lidt, er det bare noget, hun siger, ikke? Altså, kan jeg virkelig regne med det? Men tilbage til det der med resonansen og med respondering, så kunne jeg bare mærke, at det var sandt. Altså, et eller andet sted inde i mig vidste jeg bare, at det var rigtigt. Jeg kan ikke bevise det, men jeg kunne bare mærke det. Og så sagde hun også noget omkring tidligere inkarnationer. Altså, det vil sige, hun tog mig tilbage til min start på livet, men så fortalte hun mig også, Rikke, i tidligere liv, der har du været sådan og sådan, og så fortalte hun nogle ting, og så siger hun, ja, og det er blandt andet derfor, du gør sådan i dag, og det er derfor, du kan lide det i dag, og det er derfor, du har været sådan der. Og så faldt masse brikker på plads hos mig, som var sådan, det kan den der dame over i Jylland bare ikke sige. Og jeg kan ikke bare ligge på hendes sofa, og hun tager mig tilbage, og jeg selv ligger og fortæller ud af min egen mund ting, jeg har oplevet fra en tidligere inkarnation. Og når jeg kommer tilbage, så er det sådan, at jeg var bare lige lidt ligesom, hvis man er på sådan en fotoalbumsrejse. Man skal lede efter et eller andet billede, og så kommer man lige til at åbne et fotoalbum, og så fik man lige nogle billeder frem fra, da man var på sommerferie på Rømø med sin familie i en campingvogn. Ikke? Mm. Og så har man glemt det. Man har glemt, nå, det er da også rigtigt, der var vi engang i en campingvogn, og der var der også noget med en is og noget med noget. Men pludselig, når man ser billederne, skal man huske det. Og det samme er det her. Det er bare nogle billeder, som er nogle mentale billeder, og hun viste mig så nogle billeder af noget, jeg havde været tidligere. Og så kunne jeg godt huske det. Så vidste jeg, det er da rigtigt. Og ja, det forklarede en masse om min livskrise, det forklarede en masse om nogle præferencer, jeg har. Det faktisk også fortalte noget om, hvorfor jeg er særlig dygtig til noget. Og det gav mig bare sådan en fed sådan påmindelse om, jamen Rikke, prøv lige at høre, altså, livet er meget mere. Det er faktisk ikke sådan, at du er et menneske, som har en spirituel oplevelse. Det er sådan, at du er et spirituelt væsen, der har en menneskelig oplevelse. Altså, så du er en sjæl med en bevidsthed, som har et lang, 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 lang liv. Og så har du nogle nedfaldspunkter, hvor du lige tager form, og så hedder du Mogens, og så hedder du Rut, og så var du Rikke, og så boede du i Sverige, og så boede du i Korea, og så, altså du ved.
Ligesom ja. 3 år som studerende på en sofa et eller andet sted, og så får man et arbejde senere, hvor man arbejder
ja.
Med andet.
Ja, og sådan, har du set den film, Daniel, der hedder Souls?
Nej, den har jeg ikke set.
Nej, den skal du altså se, den her Pixar-film.
Den har jeg set, yes.
Ja, ja, Nicolai Kors lægger stemme på dansk, i den danske version. Ikke? Den viser nøjagtigt det, jeg sidder og taler om. Den viser, at du er en sjæl, han er jazzmusiker, og han lever i sit liv, sit forhutlede liv, og ønsker at være kendt og spille i jazzklubben, falder ned i et hul, dør. Kommer op et sted, hvor der er andre sjæle, som ikke har nogen fysiske kroppe. Nu er det tegnet på tegnefilmen som sådan nogle små bobler, ikke? Og der er man så i en slags skole, hvor man lærer noget, og nogle er gamle sjæle, de har lært alt muligt og virkelig kloge, og nogle er unge. Og så kan de så vælge, hvornår skal de så ned igen, og så bliver de jo så hentet, og så skal de ned en omgang. Og han prøver så at snyde, ikke? Mm. Kan du huske det?
Ja, jeg kan godt huske det, ja.
Og så ryger han jo så ned i katten, fordi han snyder.
Ja, det er en rørende film. Altså, den er virkelig god og sådan noget, men det er bare sjovt, når du siger det, tænker jeg føler lidt mere, at mit liv, det er Wall-E. Jeg render rundt på en planet og samler skrald, og så håber jeg på et eller andet tidspunkt,
at der kommer et stort skib og henter dig.
Ja, ja, det er lidt mere sådan, jeg har det.
Men prøv at høre, du er en gammel sjæl. Du har været her. Altså, hvis vi går tilbage til det, jeg sagde før, at en sjæl og en bevidsthed kan være altså i mange inkarnationer, så er du jo så et spirituelt væsen, en sjæl, som tager og oplever det at være menneske, som er Daniel Cesar. Nu.
Så hvad er meningen med det liv, vi har her, ifølge dig?
Meningen, det er, at vi skal lære. Vi skal lære at blive mere bevidste. Og så skal vi nyde livet. Meningen er, at vi skal nyde alle de vidunderlige vidunder, der er i at være et menneske, at kunne elske både følelsesmæssigt og fysisk, smage pragtfuld mad, have altså sanseoplevelser af solen, der varmer på vores hud, bade i havet, se på noget utroligt smukt natur og føle sig bevæget af musik. I går var jeg til sådan en Røde Kors event middag, og der var der en operasanger og en violinist og en pianist, der spillede. Og den altså, musik, de lyde, den nydelse, den storhed, der er. Altså, det er derfor, vi er her. Kunst, sjov, grin, der var en stand-up, altså det, alt det der. Det er derfor, vi er her. Og fordi vi to skal sidde og lære noget sammen, og connecte og skabe ting sammen, opfinde ting sammen, finde problemløsninger og alt sådan noget. Det er meningen med livet. Men det er meningen, at vi skal lære. Og så er der en stor kollektiv bevidsthed, som vi også skal have udviklet. Det er, at vi skal nu er vi i gang med at blive bedre og bedre til at passe på kloden. Ikke? Vi er blevet bedre og bedre til at passe på os mennesker. Eller vi prøver. Det går ikke helt vildt godt, men vi prøver at blive bedre. Hvis vi kigger på menneskelig evolution, så er vi jo blevet klogere og klogere og klogere. Vi er blevet bedre til at komme forbi sygdomme. Vi er blevet bedre til at forstå, hvordan vores krop kan styrkes, vi er blevet bedre til at forstå hjernen, vi er blevet bedre til at forstå, hvordan man flyver, hvordan man kommer til månen, hvordan man, ikke? Så du kan sige, hele menneskelig evolution, fra vi sad og slog to sten mod hinanden og håbede på, at der kom noget gnister til noget, så er vi jo kommet ret langt. Og det er egentlig det, det handler om. Det handler om, at vi mennesker, vi skal lære, og så handler det også om, at vi vores bevidsthed skal ekspandere og øges, så vi bliver mere og mere bevidste væsener.
Og nu stiller jeg måske spørgsmålet, som kommer lidt fra en tvivler. Jeg synes, det er et fantastisk billede, det her med, at grunden til, at vi er her, det er for at lære at blive bedre, både kollektivt og individuelt. Mm. Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, så hvad er pointen med det?
Ja, hvad er pointen med det?
Hvad er pointen med at lære at sidde på en, og nu bruger jeg udtrykket, sidde på en skolebænk. Nu skal det også være sjovt undervejs, men pointen, hvis vi skal lære, og vi skal opleve, og vi skal sanse, og vi skal skabe kunst, det lyder rart, men er der noget overordnet formål med det?
Ja, så når jeg nu spørger dig tilbage, hvad er formålet med at leve? Hvad vil svaret være for dig? Hvad stræber du efter hver dag? Eller hvad, måske ikke engang du tænker over det, men hvad ønsker du dig i livet? Hvad drømmer du om i dit liv?
Det er et stort spørgsmål, og det var derfor, jeg stillede det til dig.
Men så lad mig svare på det for os begge to.
Ja, okay.
Vi stræber alle mennesker for én ting, og det er at være trygge og lykkelige. Vi har bare vidt forskellige måder, hvorpå vi tror, at vi bliver lykkelige. Nogle tror, at de bliver lykkelige at få den der hjert, eller et ur, eller en computer, eller den kæreste, eller de bryster, eller den håndtaske. Så vi har bare meget, meget, meget forskellige præferencer for, hvad vi tror gør os lykkelige. Men når nu din undersøgelse refererer til, at 80% længes efter en åndelighed, længes efter en connection med noget, der ikke er fysisk, så er det jo fantastisk svar på, hvad det er, vi alle sammen stræber efter. Hvad formålet er med at være, det er at føle sig tryg, lykkelig, forbundet. Og jeg tror også, at vi alle sammen vil have mening. Vi vil have en mening. Altså, er mit liv bare en lang leverpostej? Skal jeg bare, altså som Anders Hansen så skønt siger, skal jeg bare liste mig igennem livet for at nå sikkert frem til graven? Ikke? Anders Hansen, som jeg har skrevet
med. Medforfatterbog,
ja.
Ja.
Helt fantastisk her. Han siger det. Og der er mange mennesker, der helt ubevidst løber rundt med sådan et autopilot, og så lister de sig gennem livet, fordi de tør ikke at gøre noget, de bliver i deres komfortzone, og de er bare sådan, nej, jeg skal bare komme sikkert frem til graven, jo ikke? Og det er jo så sørgeligt. Og jeg har sådan, det er jo ikke meningen, at vi skal være bange hele livet igennem. Det er jo ikke meningen, at vi mennesker, vi skal nøjes, når vi nu har sådan en kapacitet som individ. Vi kan det vildeste, vi kan være 98 år og løbe en maraton. Vi kan skrive bøger, vi kan regne ting ud, vi kan finde ud af at opfinde ting. Vi to sidder herinde fyldt med ting og teknologi og alt muligt. Tænk, der er nogen, der opfinder det. Tænk, der er nogen, der gør, at vi kan det, og så kan vi distribuere det her, vi to sidder og taler om ud, så andre kan tage det ind og forhåbentlig lære af det. Ikke at jeg siger, at de bliver mere måske trygge og lykkelige at høre på det, men det kan være, at det der har en indflydelse på den rejse, som kan bringe dem derhen. At de måske sidder og har det sådan, okay, måske skulle jeg også åbne de vedhæftede filer i de mails, jeg har fået.
Ja.
Ikke? Måske skulle jeg give noget opmærksomhed til noget, som jeg ikke tror på, som jeg afviser, men som kunne være der, skatkisten var. Hvor at nede i de filer, der fandt jeg ud af nogle ting, der gav mig en bevidsthed, som gjorde mig mere tryg, mere tilfreds, mere tilpas og mere lykkelig.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til det her med, hvordan man kan træne bevidstheden, som også fremgår i bogen, som du har skrevet sammen med Anders Hansen her, Rikke Hertz. Så det er virkelig hyggeligt, du er her, og rart det der med at dykke ned i nogle emner som det her, som får sat tankerne i gang. Og jeg nævnte jo helt i starten, og du refererede også til den her undersøgelse fra SDU, undersøgelsen, som havde titlen Spirituel behov i Danmark, og her svarede altså 80%, at de den sidste måned havde oplevet mindst et stærkt eller meget stærkt åndeligt behov. Det er fra Syddansk Universitet fra marts i år, som er den hidtil største undersøgelse af åndelige og eksistentielle behov her i Danmark. Og helt i starten, altså overraskede det dig, de her tal, at det er 80%, der har oplevet mindst et stærkt eller meget åndeligt stærkt behov?
Nej, det overraskede mig ikke selve behovet i sig selv. Men det, der overraskede mig, det var den største undersøgelse, man til dato havde lavet, hvor man specifikt havde spurgt ind til det her. Fordi jeg sidder jo med folk hver eneste dag, der kommer jo netop, fordi de har det her behov. Så for mig er hele min verden, det er jo lige med 100%. Så hvis du spurgte mig på at lave en analyse, så ville den hedde, ja, 100% har det behov. Og hvis du spurgte mig sådan bare mit slag på tasken, hvis jeg ikke havde lavet en decideret analyse, så ville det også være sådan, ja, for det er et universelt behov, alle mennesker har. Det her, det er et universelt behov, ligesom vi har brug for. Har du brug for at få luft? Ja. Ja, så lige så universelt er det. Har du brug for at have en forbindelse til noget, som er større end dig selv? En åndelig connection? Så vil svaret være ja. Har du brug for kærlighed? Så er svaret ja. Så der er ligesom nogle, der er nogle kernebehov, vi mennesker som race har. Og de kernebehov, de er universelle, om du er skævåret som mig, eller om du kommer fra Vanløse, eller fra USA, eller Kina, eller Grønland, altså Australien. Det er ligegyldigt. Det er universelt som menneskeracer at have de her behov. Så det, der gør mig sådan overrasket for at tage det, er, at man har brugt et kæmpe studie og spurgt sikkert, nu ved jeg ikke, hvor mange respondenter der er.
Men mere end 100.000 danskere.
Ja, og der ved vi jo, hvor grundige de er, når de laver de her analyser. Vi ved jo godt, at det er en stor diversitet, altså i forhold til alle mulige forskellige uddannelser og køn selvfølgelig, og aldersgrupper og sådan noget. Så det synes jeg bare er så fedt. Og jeg kan jo også sige for min egen rejse, Daniel, nu har jeg selv været sprunget ud af det spirituelle skab i 13 år. og de 13 år har jeg beskæftiget mig jo meget målrettet med min vision om at bringe det spirituelle ud og få det anerkendt og anvendt og respekteret, særligt jo i erhvervslivet. Men nu også hos alle. Og der må jeg jo bare sige, at der er også den vildeste progression. Altså, det er jo fra, at dengang var det måske folk, der sådan, ej Rikke, hold op med at sige det der spiritualitet. Altså, du taber al din agtelse. Det er lidt hokus-pokus-agtigt og hula-bula-hane, som Camilla Kimsen så skønt sagde. Ikke? Ej, det er sådan noget hula-bula-hane. Og så til nu, hvor at alle egentlig sådan, de afviser det ikke. De har måske ikke åbnet vedhæftet fil, men de afviser det heller ikke. Og du laver din dejlige svisken på disken intro her, så afviser du det heller ikke. Du er alligevel trods alt inviteret mig.
Det har jeg.
Og du har alligevel sat rigtig god tid af til at må sidde her, og du har alligevel forberedt dig utrolig godt med nogle super gode spørgsmål. Så derfor så føler jeg også sådan, jamen, det er nok. Du er nok en god repræsentant for, hvor vi er bevæget os hen. Og det er nok, fordi vi er der, hvor om det har været corona, der har sådan ligesom lirket dåsen lidt op. Men i hvert fald, så er vi nok der, hvor dåsen er åbnet. Så vi er klar over, at der er noget mere. Vi afviser altså ikke mere, at vi kun er krop og en fedt klump mellem ørerne, som man kalder hjernen, vel? Vi er klar over, at der er lidt mere.
Det er i hvert fald et emne, som jeg møder i rigtig mange afskygninger. Nu kan man sige, nu taler jeg med dig, du er spirituel rådgiver. Men også bare det her med, at jeg talte med en forfatter her for nylig, Mai My Humaydan hedder hun. Hun er ude med en bog, der hedder Ærø-manifestet, mm-hmm. som handler om hendes rejse, da hun flyttede med sin mand fra København til Ærø. Mm-hmm. Og det var også i jagten på det her med at finde en mening, og at det helt ikke nødvendigvis skal være på den klassiske måde, som samfundet gerne vil have, vi skal leve. Det er ikke sådan et liv, man nødvendigvis skal have. Og jeg synes bare, at man oplever rigtig mange af sådan nogle skæbner, sådan nogle historier fra folk, som søger noget, om man siger, det er åndelighed eller ej. det kan man diskutere selvfølgelig, men der er en søgen efter noget mere. Og det synes jeg, man ser meget af.
Fuldstændig, og det har vi alle, det har vi i alle altså tidsalder set, at altså hvis du går tilbage og ser på kunst eller hvad hedder det, på Nationalmuseet rundt omkring, hvis du ser alle kulturer, så har alle altid søgt efter noget. Man har altid haft brug for at linke sig op af noget til noget. Og det er ligegyldigt, om det har været mayaerne, eller om det har været, altså, og det er ligegyldigt, hvad for nogle kulturer, ikke? Men hvis du kigger rundt på landkortet, så vil du kunne se, at det er en kæmpe del af vores races kultur og behov. Så det er jo helt ærligt, det er jo egentlig lidt absurd, at man her nu i dag sidder og taler om, er det ikke lidt noget nyt, Rikke? Var bare sådan, nej, og jeg er altså bestemt ikke ambassadør for noget nyt. Jeg er i virkeligheden måske bare en rejseguide, der viser folk lidt noget, som jeg har bare lige gået nogle skridt før dem, men jeg vil altså sige, det er altså ikke noget, jeg har opfundet. Og den her spiritualitet har jo været der alle dage. Vi har bare fået det ind som værende, det er lidt useriøst, fordi der har været nogen, der har ikke formået ligesom at formidle det, og så har der været en religion, så har det været sådan meget kirken, og det der med dømme og fordømme og himmel og helvede. Så vi har ligesom ikke rigtig i den her moderne verden kunne finde vores ståsted i forhold til det, fordi vi føler os ikke religiøse. Vi tror ikke på, Gud er en gammel mand med lang skæg, og så vi tror ikke på, at Jesus er født uden at Jomfru Maria havde knaldet med en anden, vel? Altså, vi tror ikke på det. Så derfor er vi sådan ligesom lidt rodløse, fordi hvad skal vi så tro på? Men vi er længes efter at tro på noget. Så vi har brug for nogle nye, kommer ud og definere, hvordan kan man være troende uden at være religiøs? Hvordan kan man være troende uden at være naiv? Og hvordan kan man være troende på noget, hvor at man ikke bliver fordømt eller dømt. Så derfor så er det naturligt, at vi mennesker, vi alle sammen har det behov, men også at vi måske egentlig sådan bare har brug for nogen at formulere noget for os, hvad der kunne være en god definition for os selv. Og alt det sagt, så skal formålet og udbyttet med tro og med at være forbundet med noget, jo give os mere tryghed, tilfredshed, tilpashed og lykke.
Men har du oplevet, at det har ændret så meget, det der med at blive fordømt? Fordi du sagde det også lige før, det her med, at da du startede for cirka 13 år siden, der var der måske nogen, der rynkede på næsen over det med spiritualitet. og jeg tænker bare, nu har vi talt om det, og jeg synes, det er fedt at få lov til at sidde og tale med dig om sådan noget med tidligere liv og reinkarnation og sådan nogle ting, som jeg vil ønske, jeg troede på. Jeg har svært ved at tro på det, men jeg synes, det, der er nogle fede tanker i det. Men har du oplevet, at det har ændret så meget, det her med, hvor accepteret det er blevet, eller hvor meget mindre måske folk rynker på næsen over det i dag, end de gjorde for 13 år siden?
Jamen, jeg ser ikke det her som, at nogen har modstand. For det første ser jeg slet ikke på det, tager jeg overhovedet ikke personligt. Så prøv at høre, altså, tag slet ikke det hensyn. Fordi det er ikke noget personligt. Men for det andet, så er det sådan, jamen, jeg synes, at det er naturligt, at vi har orienteret os rigtig meget mod en helt, helt anden del. Vi har orienteret os meget mod information. Vi har haft meget brug for det internet, vi har haft meget brug for teknologi. Så det er der, hvor vores opmærksomhed er gået til. Og så, Daniel, så har vi jo bare ikke også haft kapacitet og tid til også at kigge på det andet. Og så, fordi vi har været så, det er gået så stærkt, og det har krævet så meget af os at følge med den teknologiske udvikling, jamen så har vi måske mistet kompasset, vi har mistet vores pejlemærke, og så pludselig sidder vi bare for angst og tons af, hvad hedder det, diagnoser og ensomhed og stress, og altså hvad der ikke hedder, der sidder i kølevandet på det. Mm. Og nu har vi opfundet det hele. Nu behøver vi ikke at gøre så meget for at få informationer, og det vil sige, nu kommer behovet for at få forbindelse til noget, vi kan mærke. Noget åndelighed, noget forbundethed med noget. Noget tro, og vi er trætte af det hamsterhjul, og vi er trætte af, så den der Ærø-case er jo sindssygt interessant, fordi vi er trætte af at føle, at samfundet har defineret, hvordan vi skal være lykkelige. Så vi er på opdagelsesrejse i at finde ud af, hvordan vi selv bliver lykkelige. Mm. Og det kan der jo være vidt forskellige formler på, men det er bare det, vi har behov for. Prøv at tænk på, hvor mange, der kommer også her tilbage efter corona og siger, jamen, jeg vil slet ikke tilbage til det arbejde. Jeg vil have noget, der er mere meningsfyldt, eller jeg vil tilbage til noget, hvor jeg føler mig mere forbundet med andre, hvor jeg kan mærke andre. Det, det er ikke fedt for mig at sidde hjemme på mit arbejdsplads og kigge ind i en skærm en hel dag. Kan du følge det? Og jeg er sikker på, at du ser den her udvikling. Altså nu nævner vi to 13 år, fordi det er bare der, hvor min tidslinje den bevæger sig. Men jeg er sikker på, at hvis du ser så 13 år frem, hvis vi bruger den målestok, så er det helt anderledes. Altså, jeg sad i går og talte med en herre, der lige kom hjem fra Hongkong, og en meget pragtfuld herre, og blev pensioneret fra en meget stor verdensomspændende konsulentvirksomhed. Og han sagde, jamen påhør Rikke, det er slet ikke mærkeligt for mig, fordi jeg har været i udlandet. Fordi i Asien, der er der ingen på mit niveau af top CEOs eller topfolk, der ikke bruger spirituelle vejledere. I USA er der ingen på topniveau. Altså i Silicon Valley, der er fyldt med sådan nogen som mig, fordi der er ingen derude, der træffer, altså de store IT-guruer og sådan noget, de træffer ingen beslutninger uden lige at tale med deres spirituelle vejledere for at få det perspektiv. Det er jo ikke fordi, de kun taler med dem og kun lytter til det, men for at få et mere 360-grader helt støbt perspektiv på at have det hele med.
Og det er jo interessant. Hvordan kan en spirituel vejleder som dig, Rikke Hertz, hvordan kan du hjælpe en erhvervsleder, fordi umiddelbart så vil jeg jo tro, at jamen, erhvervsleder, han eller hun, skal selvfølgelig gå op i tal, og hvordan klarer vi opgaverne på den bedste, mest effektive, økonomisk bedste måde overhovedet. Der er en rigtig mange sådan parameter, hvor jeg tænker, det er meget håndgribeligt, det handler om tal, det handler om workflow, det handler om rigtig mange forskellige ting. Hvordan kan du eller en spirituel vejleder generelt set hjælpe erhvervsleder?
Meget, meget lidt, fordi alt det, du ikke nævnte, det er, at det er jo mennesker, der skal udføre det der. Ikke? Så det er jo mennesker, der skal komme med de tal, det er mennesker, der skal producere deres varer, det er mennesker, der skal sælge deres varer, det er mennesker, der skal pakke dem og køre dem rundt. Så altså man kan jo sige, alt hvad der er i erhvervslivet, har med mennesker at gøre indtil videre. Vi kommer til det med artificial intelligence og robotter, men indtil videre er der altså også mennesker. Og det, man er leder for, når man er erhvervsleder og topleder, det er, man er leder for mennesker. Og det er rigtigt, at vi gerne vil have nogle gode beslutningsgrundlag, men vi vil også have, at menneskerne skal overleve, trives, fordi så producerer de bedre, og så er der et bedre miljø, og så kan vi bedre tiltrække og fastholde vores medarbejdere. Så alle erhvervsledere er optaget af noget mere, end at vi bare har mennesker, som om de var robotter. Og alle topledere, og det er eller alle, ja, alle, der er ledere, alle, der er i erhvervslivet, har jo også brug for at mærke og føle, at de lykkes. Og hvordan lykkes man? Det gør man, når man også lytter til det, der er ens mavefornemmelse. Fordi hvis man kun gør det, der står på papiret, der skulle være rigtigt, så er der helt sikkert nogle mennesker, der falder ned mellem to stole, eller nogle ting, der ikke går så godt, eller nogle relationer, der går i fisk, og så videre, og så videre. Så derfor så er der ingen af alle de vidunderlige mange ledere og topledere, som jeg har fornøjelsen af at være sammen med hver eneste dag, der ikke siger, jeg træffer også beslutning ud fra min mavefornemmelse, og hvor ville jeg ønske, at jeg oftere lyttede til den, fordi hold kæft, har jeg mange gange ikke lyttet og taget fejl. Mm. Og derfor så er der meget behov for, at vi også har den her faktor eller den her dimension med i vores beslutningsgrundlag.
Det lyder lidt på det, du siger, Rikke, som om, at i en tid, hvor vi de sidste mange år måske har løbet stærkere og stærkere og effektiviseret på diverse arbejdspladser, så det, som man spirituelt vejleder kommer ind og ligesom er det, man gør, det er, at man putter menneskelighed ind i det.
Ja, det kan du godt sige. Jeg putter menneskelighed ind i det. Jeg putter både emotionel intelligens ind i det. Jeg putter intuition ind i det, men jeg bruger rigtig meget tid på at undervise i, hvordan vi mestrer vores energi. Fordi at det jo igen er mennesker, og mennesker er energi, og det er også energi, der skal gøre, om vi kan være på vores arbejde. Så derfor så er det faktisk utroligt både effektivt og vigtigt og værdiskabende at forstå perspektivet i forhold til cellers energi og vores energi, vores mentale energi. Og du kender godt sikkert til det der med at vågne op og så bare fyldt med energi, og alt er bare muligt, og du er kreativ, og du har let ved at træffe beslutninger, og du har overskud til andre mennesker, og du ved, det er bare fedt. Og så kender du måske også til en dag, hvor du ligger i din seng og har det sådan, jeg er bare drænet. Jeg er så drænet, at jeg faktisk ikke engang orker, og selv min bedste ven ringede, orker ikke engang at tale med ham. Og det der med, at der er noget udefra, der styrer vores energi, det er utroligt frustrerende, at vores energi så er sådan en rollercoaster. Kører op, kører ned, kører, ikke? Og vi aldrig rigtig ved, om vi kan planlægge noget, fordi jeg ved ikke helt, om jeg har overskud til det. Så vi mennesker, vi vil meget, meget gerne kunne kontrollere os selv. Vi har et kæmpe behov for at kunne kontrollere os selv, og blandt andet har vi også meget behov for at kontrollere vores energi. Og det som jeg som spirituel rådgiver fokuserer rigtig meget på, det er harmoni i energi og overskud af energi. Og det, altså, det kan godt være, at man ikke har lavet en kobling mellem bevidsthed, energi og spiritualitet, men det er det, fordi alt er energi, og det er et spirituelt perspektiv, og bevidsthed er det, vi mennesker vi er, som vi kan sige er vores største superkraft, er vores største ressource. Så derfor er det også vores, og det er jo vores spirit, kan du sige, ikke?
Yeah.
Vores ånd, vores spirit og vores sjæl. Så derfor hænger det også sammen. Så det er også derfor, jeg har udgivet bøger, der handler om energi, der handler om synkronicitet, der handler om bevidsthed, fordi det er alle sammen spirituelle discipliner, men som måske bare er lidt lettere at tage ind. Fordi det er jo nogle ord, som vi godt kender.
Og den nye bog her, som du har skrevet sammen med Anders Hansen, som jeg på et eller andet tidspunkt også glæder mig til at møde, fordi han er en ret spændende person.
Han er så vild. Hvornår skal han komme? Han er vidunderlig. Han er i Danmark nu.
Det må vi lige, det må vi lige finde ud af. Men du har skrevet den her bog sammen med Anders Hansen. Den hedder Bevidsthed. Lev dit liv med en højere bevidsthed og større succes. Vil du ikke fortælle lidt om det her med, hvordan man træner eller styrer sin bevidsthed? Fordi det er der nok noget, som det er nok noget, som der er mange, der godt kunne tænke sig at blive klogere på.
Jo, tak. Og fedt, du spørger. Man kan sige sådan, det første handler jo om at blive bevidst om, at man har en bevidsthed.
Hvordan gør man det?
Være bevidst om at være bevidst, det er, at man pludselig er klar over, at lige nu, der sidder jeg faktisk og er bevidst om, at jeg har en bevidsthed.
Ja, det lyder som sådan en russisk dukke, sådan på buska.
Ja, så åbner man en. Ja. Men det kan du godt sige. Det er jo måske et super godt billede på det, at du tager låget af. Og så opdager du har noget inde i, som du ikke lige havde styr på, du havde. Og så åbner du endnu en, og så opdager du, hov, jeg har noget mere, og noget mere, og noget mere, og noget mere. Og noget mere.
Ja.
Så det er verdens bedste billede. Jeg elsker det. Må jeg låne det?
Ja, du låner det bare.
Vidunderligt. Så, altså det starter ud med, at vi skal være bevidste om, at vi er bevidste. Og det er det, der er helt unikt ved vores race, som er helt specielt for alle andre racer, det er, at vi er faktisk i stand til at være bevidste om at være bevidste. Det vil sige, at vi kan se os selv udefra. Vi kan gå forbi instinktet, og vi kan stå og kigge på mig selv og sige, hold da kæft, hvorfor sagde jeg det? Ja, hvad sagde jeg? Hvad var grunden til, at jeg sagde det? Og så vil vi kunne gå tilbage og sige, hvad var min intention med, at jeg sagde det? Og så på den måde kan vi blive bevidste om, at man altså har mange lag. Og det, jeg vil sådan sige, vi mennesker, vi skal starte ud med, det er, at vi skal faktisk være klar over, at vi kan have forskellige bevidsthedsstadier. Så vi kan have et stadie, der hedder 1, og det er der, hvor vi faktisk føler os som, at livet styrer os, og at vi bliver sådan set afgrænset fra andre. Det er der, vi kan føle os ensomme, og det er der, vi føler os som et offer, og det er der, vi føler, at jeg skal klare alting selv. Og det er ligesom mig, det er også mig, det går ud over, og det er også uretfærdigt. Og så kan vi gå videre til det bevidsthedsstadie, der hedder 2, hvor vi bliver klar over, hey, prøv lige at høre, jeg kan skabe mit eget liv. Jeg er altså bevidst om, at jeg kan gøre ting, fokusere på ting, tænke ting, som ændrer min tilstand. Så nu kan jeg altså, hvis jeg sender det ud, så kan jeg få det. Hvis jeg smiler til ham, så smiler hun tilbage. Jeg er bevidst om, at jeg altså har en påvirkning på verden, og verden responderer på mig. Så derfor er jeg pludselig nu mere i en form for ansvar eller ledelse af mig selv. Bevidsthedsstadie 3 er så her, hvor vi bliver nødt til at skulle tro på noget, for at rykke os ind i det stadie. Og det er der, hvor vi skal blive nødt til at tro på, at vi er forbundet med nogle bevidstheder, som ikke er fysiske. Og der bliver vi også nødt til måske at tro lidt på reinkarnation, Daniel. Men når vi bevæger os ind i bevidsthedsstadie 3, så er det stadie, hvor vi tillader at lade noget komme igennem os. Så hvis vi har stadie 1, mod mig, stadie 2, fra mig, stadie 3, igennem mig. Altså, at jeg kan modtage nogle informationer, nogle impulser, noget, som jeg føler, jeg ved, men jeg ved ikke, hvor jeg ved det fra. Intuition, mavefornemmelse. Ikke?
Mm-hmm.
Så tillader jeg mig at gå med det. Og det er noget, der kommer igennem mig. Det er altså noget, jeg får leveret eller mærker, sanser fra noget andet, der ikke er fysisk. Så det er bevidsthedsstadie 3. Det er meget frit. Det er meget rart at kunne være kanal for noget. For eksempel hele mit arbejde, hvor jeg er klaverjant og spirituel vejleder, der er jeg i stadie, bevidsthedsstadie 3, fordi at jeg lader noget komme igennem mig, for jeg ved det ikke. Jeg ved ikke noget. Så jeg lader de informationer komme til mig, og så giver jeg dem videre som en højtaler uden hukommelse og uden hjerne, om du vil. og så rammer det split. Og det gør det, fordi at jeg får de informationer, som jeg ikke kan vide, men som jeg kan få leveret. Og derfor så kan folk jo sige sådan, nå, Henrik, jeg er altså holdt op. Hun kan sige de der ting, og hvor kunne hun sige det fra? Så siger jeg, ja. Men det er ikke mig, Rikke Hertz, der siger, altså, jeg er med på, at det kommer ud af mig, men det kommer fra et andet sted. Jeg er kanal, så det er igennem mig. Og så findes der faktisk et bevidsthed stadie 4, som er det stadie, hvor at det er som mig. Og det er det stadie, hvor at vi ikke er afgrænset med noget, men hvor vi alle hænger sammen. Og hvor vi også hænger sammen med naturen, vi hænger sammen med universet, vi er ligesom et, og du kender det godt, Daniel. Du kan sidde og være i sådan en total flow, hvor du nærmest føler, jeg ved hvad sætning hun vil sige, jeg kan færdiggøre den, eller jeg ved hvad den her person tænker, jeg føler mig forbundet med græsset, jeg kigger op på en sky, og så føler jeg, når jeg siger, at den skal gå væk fra solen, så går den væk, eller altså du ved, det der, hvor man bare bliver et med noget. Og det er det, hvor man er, altså der ingen grænser er for en, og man er bare smeltet sammen. Og det er stadie 4. Og det er måske lykkestadiet, som jeg talte om, hvad formålet er, eller hvad vi vil gerne hen til. Det, vi vil nok alle sammen gerne være meget i stadie 4.
Og det lyder også som et stadie, som jeg tror, de fleste, som du også sagde, nok har prøvet på et eller andet tidspunkt. Men vil det så sige, at det ikke er stadier, hvor man skal gå fra 1, 2, 3 og op til 4? Man kan godt springe i det?
Ja, og det er heller ikke sådan noget, der hedder sådan, så er du 14 dage i etteren, og sådan, men det kan gå på... Altså i løbet af måske sådan et par minutter, kan du egentlig cirkulere mellem de her stadier. Ikke? Altså jeg kan godt sidde og have det sådan, når jeg er kanal og så være fuldstændig altså, i tre og føle, at jeg er fire, fordi jeg er faktisk bare forbundet med mine guider, jeg er bare et med det. Og så komme ud og åbne en mail, og så ryger jeg ned i et. Ikke? Så er der en eller anden, der skriver et eller andet fra... Det offentlige, sådan et eller andet.
Så
nu skal du
tilbage.
Aflevere noget med din kompensationspakke, og kan du dokumentere, hvad der skete i der og der og sådan noget, ikke? Mand, så bliver jeg bare et offer. Ja. Sidder jeg bare der, helt tung, og synes også bare, det hele er mod mig, ikke? Og så ved jeg, det er lidelsesfuldt, og jeg hader at være der. Så ved jeg, jeg skal meget, meget hurtigt rykke over til stadie 2. Okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg handle på det? Hvordan kan jeg skifte? Jeg kan også bare være taknemmelig for, at jeg fik nogle penge. Jeg kan også være taknemmelig for, at jeg har en dygtig revisor, der er bare super styr på det. Og så kan jeg komme væk fra det der offerstadie. Ikke?
Ja.
Og så derfor er jeg meget bevidst om at bevæge mig i alle fire stadier. Og det håber jeg, at den her relativt meget begrænsede form for forklaring, jeg kan give nu her, kan være måske rart bare at sidde og tænke over, okay, hvis jeg føler mig fanget i et, så har jeg faktisk valg og en mulighed for at bevæge mig over i to. Hvis jeg føler, at jeg er i to, så er der også noget mere. Fordi der er også noget, hvor du ikke skal gøre alting selv, hvor du ikke skal skabe alting selv, hvor det ikke skal komme fra dig det hele, men hvor du også kan modtage. Kan du føle? Mm. Så der er jo en meget smuk balance imellem at kunne give og modtage, og have tillid til at modtage. Men det kræver jo, at vi tør tro på det.
Men det er sjovt, du siger de her ting, fordi jeg kan jo godt høre, at du siger det fra sådan et... Altså, du er jo spirituel rådgiver og vejleder, ikke? Men det passer også meget godt ind i andre ting, der ikke er noget, som jeg vil tænke som spirituelt. Fordi nu nævnte jeg den her undersøgelse i starten, som er den her undersøgelse fra Syddansk Universitet fra marts i år. Den hidtil største undersøgelse af åndelig og eksistentiel behov. Og det viser altså, at danskerne har en høj grad behov. Og man kan læse mere om den. Den hedder Spirituel Behov i Danmark. Det er bare ret sjovt, fordi at en af dem, der har været... forsker i og har sat undersøgelsen i gang. Han hedder professor Niels Christian Witt, og han har udtalt i den her rapport, der er lavet, der har han udtalt, at danskere taler ikke meget om deres overbevisninger og personlige værdier, har også en lav grad af religiøs praksis, men som undersøgelsen viser, så har vi i Danmark præcis de samme behov for at finde fred, mening, tro og håb, som man ser i mere religiøse lande. Og han påpeger altså også, at det... at opleve indre fred, og det at give noget af sig selv videre til andre, det er klassiske eksistentielle eller åndelige behov, som fremgår af undersøgelsen. Ikke?
Wow, hvor er det fedt!
Så det er bare for at sige, når du nævner de her fire stadier, om det første, det er måske, man ser sig selv som et offer, eller, og så nummer to, det er, man ligesom ser sig selv udefra, man bliver bevidst om, hvordan man man agerer, ikke? Og så det tredje, det er at tro på noget, der ligger ud over en selv.
Præcis. Så tænker, kæft, det er skarpt set, det der, Daniel.
Nå, men det gjorde han. Det, der med, når han siger at give noget videre af sig selv, videre, når det handler om at give noget videre til andre, så er det også at se sig selv som en del af en helhed, ikke?
Ja, præcis.
Så det er bare for at sige, når du nævner de her ting, som kan lyde spirituelle, så ligger det ikke meget anderledes end basale behov, som er kunnet blive sporet i den her undersøgelse.
Men måske laver du igen den der kontrast, men undersøgelsen handler jo præcis om det her. Så måske er der virkelig ikke noget modsætningsforhold i det. Måske er det bare nogle andre ord, vi bruger.
Ja.
Ikke også? Så i virkeligheden taler vi nok om det samme. Og jeg har så sat en kontekst ned, der siger, jamen nu kalder jeg det et spirituelt begreb, og jeg kalder det sjæl og bevidsthed og så videre. Men altså, i og med det alt sammen er omdrejningspunktet af menneskelig tilfredshed, tilpasshed, glæde og tryghed og lykke, jamen så på en eller anden måde, så kan vi jo bare kalde det alle mulige tusind millioner ord. Når jeg laver ting sammen med fantastiske Hella Juf, hun bruger nogle andre, hun bruger sådan nogle fantastiske ord, hun er jo ordmagiker, og det er jo så sjovt, fordi at vi sidder og siger og mener nøjagtigt det samme. Det har vi talt om masser af gange, Hella og jeg. Vi mener så meget det samme, men vi har bare to forskellige formuleringer. Og egentlig så elsker jeg bare det, fordi vi mennesker, vi skal da bruge de nuancer og den båndbredde og spændvidde, vi har. Altså, så jeg er helt med dig, men jeg synes, det er skarpt at se, at det var de fire bevidsthedsstadier, som han jo egentlig så bare beskriver, uden at sætte dem op i de her kasser. Og nu er jeg bare gammel managementkonsulent, så jeg ved, at folk kan utroligt godt lide en kasse 1, en kasse 2, en kasse 3 og en kasse 4, og lavet som en pil, der viser, at det går hen mod hinanden. Så det er egentlig bare derfor, at jeg gør det sådan. Og det er jo bare for at formidle det, så det bliver super enkelt og relaterbart, men vigtigst af alt, integrerbart.
Man kan hive fat i bogen Bevidsthed, som Rikke Hertz, den har du skrevet sammen med Anders Hansen, og blive klogere på alt det her. Og ellers så vil jeg bare sige, det var mega hyggeligt, du var her, Rikke, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tusind tak, og rigtig meget i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.